Kuuntelet Toivon puheita.
Tällä kerralla kysymme erityisesti sitä, miten addiktio, kipeä riippuvuus kehittyy. Tällöin on luonnollisesti tärkeää huomata, että olemme kaikki yksilöitä. Jokaisella on oma elämän historiansa. Eikä siis ole vain yhtä tapaa, joka aina vastaisi kysymykseemme. Tai kaavaa, jonka mukaan kukin sairastuisi. Myös addiktioita tarkasteltaessa on siis tärkeää ottaa huomioon koko ihmistä ja hänen ainutlaatuista yksilöllisyyttään. Sama koskee toipumista. Monesti voi nähdä, miten melko kaavamaisesti ihmistä on vain painostettu ja vaadittu lopettamaan. Jotenkin taustalla on ikään kuin ajatus, että ihminen on vain tahtova valitsija, kun vaan vaaditaan ja toinen sitten suostuu, niin siinä se on. Tästä usein seuraakin erinäisiä lopetusyrityksiä. Kun ihminen ei itse kuitenkaan ole siinä useinkaan kovin hyvällä tavalla mukana, vaan kyse on enemmänkin tuollaisesta ulkoisesta vaatimuksesta. Nämä lopetusyritykset hämmästyttävän usein lopulta epäonnistuvat. Mietteessäni syytä tähän olen kokenut ainakin kaksi asiaa tärkeiksi. Ensinnäkin se, että vapautumisen pyrkiminen on tapahtunut aika pinnallisella tasolla. Ihminen on sittenkin enemmän kuin vain tahtova valitsija. Vaikka toki tahdolla ja valinnoilla on tärkeä merkitys elämässämme, niin on muutakin. Mutta käyttäytymisen taustaan tai syihin ei ole ehkä jaksettu paneutua. Toiseksi pelkkä riippuvuus käyttäytymisen lopettaminen ei vielä ole vapautumista tai parantumista. Se on usein kyllä välttämätön alku, mutta kuitenkin vasta alku. Todelliseen vapauteen tai varsinkaan parantumiseen on vielä pitkä matka. Siihen päästään, kun sairaan riippuvuuden ja elämän korvikkeen tilalle alkaa tulla uutta ja tervettä. Kun tämä uusi ja terve riittävästi vahvistuu, huomio ja elämä kääntyy siihen suuntaan. Silloin kipeä korvike usein menettää lopullisesti otteensa. Siksi on hyvä tiedostaa, mitä korvaamaan kipeä korvike on tullut, jotta siihen voidaan löytää terveempiä vastauksia. No minkälaisiin taustalla vaikuttaviin asioihin addiktion kehitys siis voi liittyä? Tällä kerralla tarkastelen asiaa erityisesti psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Viimeksi kun jo pikkusen puhuttiin fyysisestä näkökulmasta, kuten vieroitusoireista ja toleranssista eli sietokyvyn kasvusta ja tällaisista asioista. Ja tulevissa ohjelmissa puhutaan aika paljon myös henkisestä ja hengellisestä näkökulmasta. Tällä kertaa ensinnäkin hieman ihmisen psyykkiseen puoleen. Melko monessa tapauksessa riippuvuuden juuret juontavat jo varhaiseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Lapsen terveen minuuden kehittyminen kaipaa tuekseen melko monia asioita. Erityisen syviä tarpeita ovat yhteyden, rakkauden ja turvallisuuden tarpeet. Myös kokonaisvaltaisella huolenpidolla, rohkaisulla ja terveillä rajoilla on suuri merkitys sisimmän kehittymisen kannalta. On hyvin tärkeää, että hänen tunteilleen, tarpeilleen, pikkuhiljaa kasvavalle harkinnalleen ja orastaville lahjoilleen, samoin kuin luovuudelleen, on tilaa ja niitä arvostetaan. Näin hänen minuutensa ikään kuin tottuu olemaan olemassa. Hänelle kehittyy tervettä kokemusta identiteetistä. Lapsen kasvaessa yhä tärkeämmäksi tässä tulee myös kaveri- ja vertaissuhteiden sekä koulun merkitys. Kun näillä erilaisilla alueilla sitten onkin isoja haavoja, ehkä pikemminkin yhteydettömyyden, yksinäisyyden kokemusta, tai vaikkapa kiusaamista, syrjäytymistä ja monia muita pelkoa aiheuttavia asioita ja ahdistusta aiheuttavia asioita. Nuoren ihmisen on sitä aika vaikea kestää. Silloin hän usein etsii tiettyä korvaavan hoivan kokemusta, edes jonkinlaista hyvän olon tunnetta. Sellaista voi antaa vaikkapa makeisten syöminen, itsetyydytys ja siihen liittyvä haaveilu, näpistely, nettiyhteydet ja niin edelleen. Jos tilanteeseen lisäksi liittyy joitakin vakavampia, vaikeampia, traumatisoivia tekijöitä, esimerkiksi väkivaltaa, pilkan kohteeksi joutumista, syviä epäonnistumisia, silloin herkkä sisin suojautuu. Kehittää eräänlaisen kuoren, jonka avulla selviytyy edes jotenkin. Kukaan meistä ei pysty olemaan ikään kuin kovuuden ja hylkäämisen ja satuttamisen ilmapiirissä aitona herkkänä ihmisenä, veräslihalla aina uudestaan ja uudestaan. Väkisinkin ihmisen sisin tällaisessa tilanteessa kehittää suojaavan kuoren. Näin turvallisuuden ja yhteyden kokemuksen sijaan onkin tullut eräänlainen hengissä selviämis- ja suojautumiskamppailu, usein hyvin syvän yksinjäämisen tunteen myötä. Silloin kuoren sisälle yksin jäänyt turvan etsijä etsii apua yhä useammin korvikkeista. Syntyy salainen yksityinen maailma, jossa saa edes jonkinlaista, vaikkakin illuusionomaista, hoivan tunnetta tai lohtua. Myöhemmin tuohon samaan asiaan voi paeta myös monenlaisia vaikeita asioita, kuten pelkoa, hyljetyksi tulemista, epäonnistumisia. Kun paha olo tulee, menee tuohon yksinäiseen maailmaan, missä saa jonkunlaista lohtua. Näin jo melko nuorellekin ihmiselle on voinut syntyä ikään kuin sisäinen mekanismi eräänlaisten korvikkeiden käyttämisestä syvien tarpeiden tilalla, tyhjässä kun ei pysty olemaan. Myöhemmin ihmisen aikuistuessa tämä sitten voi saada monenlaisia muotoja, kunkin yksilöllisten taipumusten mukaan. Joku jää kiinni alkoholiin, toinen ruokaan, työhön, peliin, seksiin ja niin edelleen. Toinen hyvin yleinen taustatekijä liittyy siihen sosiaaliseen kontekstiin ja elämän yhteyteen, jossa ihminen elää. Erityisen tärkeä tausta tämä on monien aineriippuvuuksien kohdalla. Varsinkin nuoruusiässä erilaisten kaveripiirien vaikutus on vaarallisen suuri. Nuori tarvitsee ja oikein niin kuin kaipaamalla kaipaa näitä vertaissuhteita ja ystäviä. Oikeastaan monessa kohdassa voisi sanoa, että nuoren onnellisuus on yhtä kuin, että hänellä on ystävyyssuhteita. Ja tästä syntyy sellainen hyvin suuri välttämättömyys, tarve toimia näiden ystävyyssuhteiden mukaisella tavalla, niiden ehdoilla. Esimerkiksi tupakan poltto alkaa usein jo noin 14-vuotiaana, mitä suurimmassa määrin kaveripiirin vaikuttamana. Tuolloin nuori on elämässään erityisessä psykologisessa vaiheessa, jolloin hän Edellisten lisäksi niin hän pyrkii rakentamaan itselleen identiteettiä. Ylipäätään eräs kaikkeakin inhimillistä käyttäytymistä määrittävä peruspyrkimys on pyrkimys minän eheyteen ja sitä tukevan identiteetin kokemukseen. Tähän liittyvä pyrkimys sisäisten ja ulkoisten tukien löytämiseen on nuorilla usein erityisen voimakasta. Tällaisessa tilanteessa ryhmän vanhimpien ja vahvimpien sekä erilaisten idolien vaikutus käyttäytymiseen on tosi suuri. Jos nuoren joukkoon siis kuuluu tyylinä tupakan poltto, vaara sen aloittamisesta on tosi iso. Varsin nuorena alkaa usein myös alkoholin käyttö. Mutta kyllä sosiaalinen ympäristö vaikuttaa paljon aikuisiinkin. Usein kun tutkitaan jo kehittynyttä addiktiota, keskeistä osaa prosessissa on vaikuttanut juuri käyttäjien muodostama ryhmä. Esimerkiksi baarissa, ravintolassa, tanssipaikalla, työporukassa tai vaikkapa työhön liittyneissä tilaisuuksissa. Silloin kysymys on usein lisääntyvässä määrin myös opitusta elämäntavasta, kuten Jorma Niemelä tohtorin väitöskirjassaan Usko, hoito ja toipuminen -asiaa kuvaa. Huumeiden käyttäjien kohdalla taas voidaan puhua vaikkapa huvikulttuurista tai viihdekäytöstä, jotka nekin sanat kuvaavat juuri yhteyksiä ja juhlia, joissa käyttö usein tapahtuu. Kaiken kaikkiaan erilaiset fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja olosuhdetekijät voivat vähitellen altistaa kipeään riippuvuuteen. Usein voidaan havaita, että riippuvuudella alttiilla ihmisellä on jokin erityisen kipeä juuri hänelle ominainen tekijä. Esimerkiksi emotionaalinen, tämmöinen tunneperäinen kipu, syvä tarve tai painottunut taipumus, joka lopulta ottaa otteen ja sitoo yhä lujemmin siihen korvaavaa vastausta antavaa addiktioa. Usein toki ihan fyysisten tekijöiden ja alttiustekijöiden, perinnöllistenkin tekijöiden kanssa yhdessä. Samalla kun tällaiset yksittäiset tekijät tai sairastuttavat ja kipeät puolet yhdessä olosuhteiden kanssa sitovat yhä lisää. Ihmisen kokonaispersoonaa edustava aito minuus, henkinen ja hengellinen puoli, todelliset arvot, oman arvon tunne ja niin edelleen, jäävät yhä enemmän näiden osittaisten taipumusten ja riippuvuuksien kohtuuttomaan valtaan. Elämä yksipuolistuu. Näin sisäinen kipu ja kehittyvä riippuvuus on kipeällä tavalla sivuuttanut usein jo varhaisesta alkaen ja aikuistuessa yhä laajemmin ihmisen varsinaista minuutta. Tämän riippuvuuskehityksen rinnalla yhtäaikaisena ja rinnakkainisena prosessina voidaankin nähdä ihmisen syrjäytyminen, aidon minuuden syrjäytyminen. Sielunhoidon erityinen tehtävä on juuri tuon aidon minuuden ja syrjään jääneen hengellisen puolen, hänen sydämensä, aitojen arvojen, tunteiden, oman arvon tunnon, aidon tarkoituksen, elämästä kiinni saamisen, tukeminen, kutsumuksen löytäminen, niin että kipeät korvikkeet alkavat menettää otettaa. Olen nähnyt aika monia erilaisia asioita, jotka voivat olla tärkeä apuja. Nyt sanon kuitenkin oman kokemukseni, että paras mahdollinen apu tässä prosessissa on Jumalan sula armo ja rakkaus Jeesuksessa. Siinä on kysymys siitä, että vaikka kokisit olevasi, miten sidottu, kokisit kuinka suurta häpeää, kuinka suurta syyllisyyttä, kokisit itsesi miten heikoksi tahansa. Elävä Jumala rakastaa sinua. Ristillä Jeesus on sovittanut kaikki sinun syntisi. Ja sinä saat kutsua rukouksessa Jeesusta sydämeesi, ja että hän antaa, Jumala antaa pyhän henkensä, ja että hän on sinun tukesi ja apusi tässä tervehtymisen ja parantumisen, aidon minuuden, todellisen elämän kutsumuksesi löytämisen prosessissa. Rukoillaan nyt siis, ystävä, sitä, ja yhdy tähän rukoukseen kanssani. Rukoile minä muodossa niin, että sinäkin voit omalta osaltasi yhtyä tähän minä muodossa ja omasta puolestasi rukoilla Jumalaa tässä mukaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että minäkin saan tulla tässä hetkessä sinun eteesi. Herra, sinä näet, millä tavalla minä olen kipeä ja mitä se on minussa vaikuttanut. Ja näet, mistä minä en pääse irti. Jeesuksen ristin veren tähden anon sinua. Anna kaikki syntini anteeksi. Jeesus vapahtaja, tule ja ole sydämessäni ja pelasta sinä minut. Jumala, anna pyhä henkesi ja auta todelliseen vapauteen ja Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Aitoon minuuteen ja identiteettiin Jumalan lapsena. Jeesuksen Kristuksen nimessä näitä anon. Aamen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon sinun kanssasi, ystävä. Nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.